nerġaw nilqaw magħna l-semmija ta' Campus FM tal-Università. Illum għandna mistieden speċjali li għandu rwol importanti fil-ħajja mużikali u artistika ta' pajjiżna u anke mod partikolari minn Għawdex. Din nitkellmu dwar Maestro Dr. John Galia, illi żgur għandu ħafna xejdinna u s-sem tiegħu fil-qasam tal-opera, mhux biss imma anke wkoll aspetti oħra li jkollna ċans nitkellmu fuqhom. Anki il-rol tijaw mal-kor u mal-festivals tal-muzika u tal-opera. Dottor Galia, nawnet nir-ringrazzjak fisem Campus FM tal-li inti aċċettajt li tagħtina din it-testimonjanza. U nixtieqek tibda mill-bidunet tijak, mit-tfulija, mit-żożija, biex nsiru nafuk. Kif inti tħabbejt mal-muzika, kif ħadta din il-mamudija mal-muzika u mbagħad eventualment mal-opera li jinti d-derġejt u koll?
Mena, jina twilit fl-1960 u il-mama Maltija u l-papa minn Għawdex. U il-mama tiġi oħt is-sopran Hilda Mallija Tabone.
Dok mill-Birgu minn Għalija jina?
Mill-Birgu, mill-Birgu, eżatt. U allura tiġi u koll it-tzija ta' Mirjam Gawċi.
Ta' Mirjam Gawċi, ekku.
Issa, effettivament, ġifiri l-imħabba lejn il-mużika tit mill-familja, sewa minnaħa tal-papa, illi kien idoq il-banda għandi tziju Xavier Galia, Sani Galia, anki ġifiri huwa surmast, kien surmast issa madux ġifiri tal-banda ta' Heinz Hiele.
Heinz Hiele, iva, niftakru jena.
U ġifiri minnaħa tal-mizzewx naħat tal-sewa tal-mama, sewa tal-papa għandi. Min jgħet diġa speċi attiv fil-kamp mużikali. Ovvjament, jiena ta' jgħet zaħira bdejt nistudja l-pjanu ġewwa Għawdex taħt Miss Maria Zammit u effettivament malli wasalt fi grades daqsxejn iżjed għolja, bdejt anki naqsam lejn Malta għand Biċċa Biżazza għall-pjanu u anki għand Mrs. Mary Rosinio għall-teorija. Effettivament, mbagħad insomma komplejt iġbir diplomi anki taħt it-tutorship ta' Anna Xikluna, it-tifla ta' Mrs. Biżazza, ġifieri. U hemmhekk ġifieri mill-ewwel bdejt niżvolġilu u nattiva ruħi fil-kamp fil-kamp tal-pjanu.
Tal-pjanu.
Però ovvjament barra l-pjanu, apparti l-fatt li anki l-mamma kienet kanta u hekk, ġifieri. Kemm il-darba kumpanjaj ta' ġifiri u anki dirġejt operetti fejn ħadek.
X'kienu l-okkażjonijiet fejn kienet kanta l-mama u inti kont ta' kumpanija? Għax da' interessanti dal-aspett.
As such, ġifiri, kienu jsiru ċertu shows ġo teatru Astra, per eżempju tal-Mother's Day jew fil-Christmas jew hekk. U kont nakkumpanja lill-mama, ġifieri ta' età żgħira, ngħidu ġifieri forsi ta' 10 snin kont akkompanja diġa ġifiri.
Kont diġa ġifiri autonomo fuq il-pjanu ġifiri. U affidabli.
Iva, iva.
Għax it-tfal ġieli dikleta, mhux dejjem ikunu da' sex dabli.
Eżatt, tulid. U effettivament fil-1976 kont ġejt maħtub bħala direttur tat-Teatru Astra. U allura anki ċertu operetti li għamilna tipo il-Merry Widow per eżempju għajn il-mama kella l-part principali ta' Anna Glavary u anki la principessa della Chardas Kalman
Emmerich Kalman,
yes. U il-mama kella dejjem it-title role ġifiri fil-dawn l-operetti. Il-mama kienet attiva wkoll anki mal-Valletta Dramatic Company, ma' kumpanija ta' Torch Mikallef, ġifiri l-operetti fil-Teatru Manuel, ġifiri wkoll. Allura dejjem kont speċi niffollowja anki dik il-linja tal-operetta wkoll. Però mbagħad effettivament bdew isiru l-opri ġewwa Teatru Astra.
Pero qabel naslu hemmhekk, ħalli nsaqsik għax inti mbagħad studjajt barra wkoll. X'inti gradwat, inti dottorat minn barra li għandek, tista' tgħidilna kif jogħġbok fuq il-kwalifiki akademiċi at this point.
Sewa, mela bħala kwalifiki akademiċi ġifieri bħala first degree, billi dak iż-żmien ma kienx hawn il-degree ġewwa Malta tal-mużika. Kont għamilt il-degree ta' Madaram University, ta' first degree. U kont ġifieri ġibt pro bloners b'imas u effettivament imbagħad anki bdejt il-kors tal-dottorato in muzikoloġija fil-Università degli Studi di Pavia. Fejn imbagħad hemmhekk graduajt ġifieri bid-dottorat Taljan u mbagħad wara wkoll għamilt dottorat fil-kompożizzjoni ġewwa l-Università ta' Malta, fejn jiena resident, akademiku resident.
Iva, dak issa rid insaqsik fuq għadik ukoll. Dwar l-università x'aħna interessana wkoll qegħdin fuq Campus FM. X'inhu huma l-ispeċjalizzazzjonijiet tiegħek fit-tagħlim li inti tagħti? Jiena ma nafx għadekx kont anke head of department u x'hekk ukoll tal-
kont head of department għal tmien snin.
Eħe, tad-department tal-mużika, tal-music studies. U naħli inti għandek kif naqbad ngħid, modules li huma speċjalizzati. Daw parentesi, x'inhu ma x'anke jisimgħuna studenti u jkun jafu.
Jiena bħala akademiku, ġifieri qiegħed in charge mill-kompożizzjoni. Mill-majoring tal-kompożizzjoni. Però ovvjament l-università nagħlem ukoll ċertu materji muzikoloġiċi, ċertu materji ta' storja, per eżempju, li huma tipo l-istorja tal-opra fil-perjodu romantiku u klassiku. Għandi wkoll nagħlem ukoll ċertu affarijiet ta' teknika kompożittiva fil-undergrad u anki fil-postgrad għandi ġifiri l-speċjalizzazzjoni tal-orkestrazzjoni avvanzata. Dak nieħu ħsibhom jiena, ġifiri bħala studenti li jkunu applikaw għall-kompożizzjoni, ikun ridu jagħmlu dan il-kors speċjalizzat fil-kompożizzjoni u fil-arranġament mużikali u anki l-orkestrazzjoni.
Mela dwar dan x'taqtek tispjegana daqsxejn jew xogħol il-kompożizzjoni tiegħek li jisimha tislima. Kif wasalt għaliha, l-istrutturi tagħha, l-ispirazzjoni tagħha u min jieħu sehem fiha biex nisimgħuha u issemmiha żgur li ħajapprezzaw din il-biċċa mużika komposta mill-Surmaz John Galia li jisimha tislima. Tista' tgħid dinna ftit fuqha kif jogħġbok?
Mela, dana kont ġejt avviċinat minn ditta tal-foodstuffs għawdex ta' Magro, Magro Brothers, biex nieħdu ħsieb nagħmlu speċi ta' compact disk bid-diversi tip ta' mużika li jistgħu jinsabu fil-Gżejjer Maltin. U allura ġifieri f'dan is-CD partikolari li jismu Unleash Your Senses fih diversi stili, per eżempju, hemm anki n-nafra bħala grupp li jieħdu sehem bil-istrumenti presto għaw.
Partikolari tagħhom dawk, yes,
distinti. Etniċi ħafna. U anki per eżempju l-għana kienet l-aħħar track li rikordja per eżempju Francis Baldacchino, il-Budaj.
Il-Budaj,
kien rikordja ġifier dan it-track partikolari f'dan is-CD li kont qed nieħu ħsiebu jiena insomma. Hemm anki koll pereżempju marċi tal-festa, hemm il-banda Leone tieħu sehem fiha. U rrid nagħmel speċi ta' cross-section tal-diversi tipi ta' mużika li nistgħu nsibu. Allura pereżempju anki mużika bil-kor, mużika ta' Charles Camilleri.
Dwar Charles Camilleri nitkellmu wkoll għax inti speċjalizzajt ukoll anke fl-istudji tiegħek mill-riċerka li għamilt jien. Allura dinha tislima. Għandek il-lirika
Oliver Friġi. Kien tislima kienet ukkommissjonata minn John Magro, il-direttur tal-kumpanija. Biex niftħu din is-CD fejn jitkellem fuq Malta, jiġifieri t-tislima ta' Malta, u hija introduzzjoni biex ngħidlek għal min ma jafx għall-gżira ta' Malta u l-kuraġġ Malti. U allura jien hemm dan hemm il-lirika ta' professur Oliver Friġiri li
għaddina. Dak is-soprano Yvonne Galia u xek.
Il-soprano il-mara tiegħi Yvonne u konna rrekordjajnija ġewwa Sofja il-Bulgarija per bil-bissem ta' Sofja Collegium Symphony Orchestra.
Ħa nisimgħu mela Surmaz.
Yes.
Mela ħa nisimgħu tislima kompożizzjoni ta' Surmaz Dr. John Galia. wara li smajna din il-kompożizzjoni oriġinali ta' Sur Mas John Gallia li mmew llum qegħdin nitkellmu f'dan il-programm li aħna din iddedikaw lejn diversi aspetti u highlights tal-istorja tal-opera f'Malta. X'taq tinsaqsik, Dottor Gallia, issa allura mbagħad kif ġejt wiċċ imwiċċ inti mal-opera u kif bdew jiżviluppaw l-ewwel esperjenzi tiegħek mal-opera?
Ovvjament billi il-mama tiġi oħt Hilda Mallia Tabone, ovvjament jiena kont espost tal-opera u anke għall-kunċerti tal-opera li kienet tagħmel anti Hilda, ġifieri anke li issem li kienet tagħti fl-opri ta' Carmelo Paċ, per eżempju, Katerina Desguanez, I Martri, fejn kienet ħadet sem anki anti Hilda bħala parti prinċipali. Ukoll effettivament ġifieri anki fid-1978 dew siru l-opri ġewwa teatru Astra. U emmek ġifiri kont in charge jiena flimkien mal-professur Joseph Vella li l-lum ukoll ħallina kont in charge mit-talin tal-kor u f'dak iż-żmien konna minna l-opra l-opra kienet Barbiere di Siviglia li fih ħadet sem ukoll il-mama f'parti sekondarja ġifiri parti ta' Berta kif ukoll fl-opra Rigoletto u kont in charge mill-kor biex nittalim tal-kor tal-opra li f'dawn iż-żewġ opri il-kor huwa kor maskili biss. Imbagħad għadda ċertu żmien u l-opri f'Għawdex biex ngħidlek waqfu ftit għall-mument ovvjament imħabba il-piece finanzjarju kbir li dawn kellhom fuq il-każini. Sewa it-teatru Astra kif ukoll it-teatru tal-opra allora. U allura mbagħad minn 1988 ġifieri reġgħu bdew isiru. U hemmhekk ukoll jiena kont in charge minn diversi opri ġifieri bħala tagħlim tal-kor. By time sarat tant jiena ukoll kont ġejt maħtur anki d-direttur tal-Opera Studio ġewwa Malta. U allura flimkien ma' l-Opera Studio konna tellajna
Opera Studio, Opera Studio x'kienet xi għaqda organizzazzjoni x'kien?
Kienet għaqda li kien jieħu ħsieba Lino il-baritonu Lino Attart flimkien ma' Emi Xikluna illi kien ħadu ħsieb li jġibu minn Sofja lill-professoressa Blagovesta Karnabatlova Dobreva biex tkun tista' tagħti t-talim tagħha fuq l-istess livell tal-konservatorju imma ovvjament għaw Malta against a paying fee għall-istudenti ġifieri biex ikun jistgħu jsiru dawn it-tip ta' studji. U konna minna wkoll bħala parti minn dan l-istudju ġifieri li kollhom l-istudenti konna tellajna żewġ opri. Waħda minnhom kienet fl-okkażjoni tal-200 sena tal-Mewt ta' Mozart fil-1991 li kienet kozi fan tutte dejjem concert version kienet dine. Ġifieri konna minnija sewwa fi Pjazza Annunzjata Sliema Open Air kif ukoll it-Teatru Manuel. U mbagħad effettivament is-sena ta' wara fil-1992 kienet is-sena ta' Rossini, kien iċ-ċentenarju ta' Rossini, u allura għamilna la kambjali di matrimonio. Dik kienet ġifieri.
Fejn għamiltu għadik ta' Rossini?
Il-Teatru Manuel.
Teatru Manuel.
Ukoll anki kienet saret bħala parti ukoll kienet ġiet repetuta fil-Multan International Arts Festival ġewwa il-Palazz Verdala, Open Air.
Sabiħ, ambjent sabiħ, ideali kienet għalija.
Sabiħ, għax anki ġifieri l-orkestra ġifieri għakemm hemm xbit. Però l-park kif kien id-dizinjat, il-pit tiġi miġbura biex ngħidlek hemmhekk stess anki u anki bħala ħoss kien tajjeb ħafna minkejja li b'film miftuq. U ovvjament imbagħad konna minna wkoll Don Giovanni fil-Pjazza tal-Imdina.
Il-Pjazza tal-Imdina kienet popolari għal daw it-tip ta' kunċerti.
Kienet u anki tippresta ruħa tajjeb ħafna.
Su teatru teatru
perfetta li hemm. Għax imdawwar bil-ċirkondat bil-bini u allura l-ħoss jibqa' hemmhekk. Mbagħad effettivament anki ċertu opri li konna nagħmlu l-Astra tipo l-Aida. Kien anki kienet saret fl-Open Air hemmhekk l-Imdina taħt id-direzzjoni ta' Joseph Vella, u ovvjament jiena wkoll kont involut fit-talim tal-kor u anki kont speċi bħala assistent tas-Surmast fil-każ li.
Nirringrazzjak dwar dan it-tarif importantissimu li inti tajtna biex inkunu nistgħu anki napprezzaw il-kontribut tiegħek u nixtieq f'din l-ewwel intervista. Bħala għażla inti suġġerejt inna kome dal-ċiel preċipita mill-Macbeth u xek. Noel Gari huwa bħala bass u l-orkestra.
Noel huwa hija kombinazzjoni.
Għandna riżorsa oħra.
Tajjeb forsi li ngħidu li l-kunċert li ħadd tisma' xi silbiet minnu huwa kunċert open air. Bissem tal-orkestra fil-armonika ta' Malta. U allura il-ħoss mhux qiegħed sound record studio sound recording.
U qed jifhem mhux hekk. Però hija silta sabiħa mill-Macbeth ta' Verdi taħt id-direzzjoni.
Żgħira fejn forsi anki m'hemmx dak istorbju l-ambient sounds qed tifhem li jkun hemm ġeneralment meta jkollok an open air performance.
Taħt id-direzzjoni ta' Maestro John Gallia mela mill-Macbeth. Silta ferm sabiħa mill-Macbeth u l-Baċ Noel Gallia, l-Orkestra Nazzjonali taħt id-direzzjoni ta' Maestro John Gallia. Surmast, edin issa fl-aħħar parti ta' dil-ewwel konversazzjoni li għandna bejnietna bad inkomplu ġimgħa oħra. Allura inti l-ewwel opera li bdejt id-deriġi issa fit-Teatru Astra. X'kienet hemm xi highlight li inti tibqa' tiftakar mod partikolari tagħha?
Kienet ovvjament l-ewwel opera ġewwa t-teatru Astra, il-Trovatore, fejn kien hemm cast tajjeb ħafna, speċjalment il-parti tal-mezzosoprano Suċena, illi l-iktar ħaġa forsi li nista' nikkummenta f'dil-opra partikolari li ħallejt biex ngħidlek it-timbru tiegħi, kien il-fatt li għalkemm l-opra meta ssir ġeneralment qatt ma ssir bil-verżjoni tal-ballet. Verdi kien kiteb ballet ta' xi 28 minutes biex jinkludih fl-opra bħala parti mill-opra meta saret ġewwa Franza. Tiftakar li ġiet tkun taf biex ngħidlek li Pariġi ovvjament kien hemm dak l-istil li l-opra irid ikollha
l-ballet hija tipika tal-opra Franċiża wkoll hux hekk tipika.
Grand opera ġifieri Franċiża. U allura Verdi biex ikun jista' itella din l-opra ġewwa Pariġi kien għamel żieda xi tliet snin wara kien għamel żieda ta' dan il-ballet. Fil-fatt kienet ix-xewqa tiegħi anke tad-direttur artistiku tat-teatru il-producer tal-opra Enrico Stinkelli
illi assoċjat mal-Astra.
Eżatt, eżatt. U anki sibna ċi kwadri minn dawn il-balelli, ovvjament juru anki il-fibra mużikali ta' Verdi bħala kompozitur ta' balel music mill-iktar formidabli, ġifiri għalke maħna nafuħ l-iktar mħabba l-opra, pero similment anki għall-opra, għall-balel tal-opri tiegħu, fil-fatt ma kienx l-ewwel balel li kiteb, fil-fatt insibu ħafna balels fl-opra, specialment meta jidħol tipu ta' grand opera. Tal-Aida li mhux niżju, imma hija parti.
Oriġinali dak, dak fl-oriġinal kien.
Dak qiegħed fl-oriġinal, ġifieri mbagħad eventwalment Verdi apprezza ħafna dan it-tip ta' żieda li żied fl-ispettakolorità tal-opra u allura ħaddana din il-forma tal-ballet b'mod formidabbli nista' ngħid.
U jiena Inkludejtu.
Inkludejta, ġermet massir, xlaqqas l-askala, per eżempju, massir.
Proset, hej, proset, sabiħa, landmark. Għajina, għalissa nir-ingrazzjak, naħseb rajna ħafna aspetti diġa tal-karriera tiegħek, bħallu mintijiem inkomplu niddiskutu u nespandu iżjed dwar l-achievements tiegħek u anki l-attività varja li għandek, għax barra l-opera għandek ukoll attivitajiet oħrajn li nitkellmu fuqhom. Fil-konverzazzjoni imis. Alissa, grazzi, l-issemmija kollha ta' Campus FM.